Okay. Ang pag-aaralan natin ngayon ay related doon sa mensahe ni Ryan kaninang umaga na kung saan ay nag-preach siya sa Book of Philippians. Diba? Tungkol sa church, pagkatapos, ang pangangailangan na ang church ay magkaroon ng unity at ang church ay ayon sa Biblia.
Kita natin doon. Nakaharang yung parehasa sa Kenya. Anong gagamitin niyo atin ali?
Eh, yung pula sana.
Yung pula.
Ako ba, baba?
Parang nakaharang sa akin, ah, hindi, kaya natin doon.
Ha?
Hindi nakaharang mo pagpapit, pero...
So, ipagpatuloy natin na yung related nga sa kaninang umaga, church. Pagkatapos, ano pa? Yung gospel, ang kailalagayan ng church, kailangan magkaroon ng unity. At ang church ang ginagamit for to spread the gospel. Pero, ano ang gospel? At paano ito?
Mabuting balita.
Paano ito ipinipreach? Ano ang content? Ano ang context ng gospel? Ano ang mga importanteng babanggitin sa gospel? Ngayon, bago natin mabigyan ng pansin ang mga bagay na yon, pinapapakita ko sa inyo ang Galatians 1:6. So, although ginagamit natin ang e-sword, at nakikita niyo dyan sa malaking screen, sabi nga nun, I marvel that you are so soon remove from him that called you into the grace of Christ unto another gospel. Galatians 1:7, which is not another, but there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. Yung salitang pervert dito, kung mapapansin natin yan, ay yung bang binabaluktot mo, iniiba mo,
nililiko
mo, pervert the gospel of Christ. So, binanggit doon sa verse 6, another gospel. Verse 7, pervert the gospel of Christ. And then verse 8, but though we, or an angel from heaven, preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed, kung ibang gospel. As we said before, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you than that you have received, let him be accursed. For do I now persuade men or God? So, doon sa sinasabi ni Paul dito sa Galatians chapter 1 na another gospel, sabi niya na, ano ba ang pinipersuade mo? Ano bang ginagawa ko? Sabi ni Paul. Do I now persuade men or God? Or do I seek to please men? Okay? For if I yet please men, I should not be servant of Christ. But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man. So, ang binabanggit ni Paul doon, meron yung another gospel which na kung saan ay nakakonsentrate doon sa pleasing men, on the other hand, pleasing God. According to man, according to God. So, for verse 12, for I neither received of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. For you have heard of my conversation in time past in the Jews' religion, how that beyond measure I persecuted the church of God and wasted it. Okay? So, makikita natin dito na may, si Paul may binabanggit na another gospel. Ngayon, kung titignan natin pahapyaw ang Book of Matthew, the first book in the New Testament, the first four books in the New Testament, Matthew, Mark, Luke, and John, ang tawag nila dyan ay
gospel.
The Gospel, the Book of the Gospel. Okay? Diba? Ngayon, tingnan natin sa mga bandang huli ng bawat book, sa mga bandang huli, andoon makikita natin na si Jesus Christ ay nagbigay ng reminder, nagbigay ng paalala, nagbigay ng statement at habilin na kung saan ay kung isasummarize natin para ba yung preach the gospel of Christ, preach the gospel,
utos.
Okay? Inuutos niya na i-preach ang gospel sa lahat ng mga tao. Magsisimula sa Jerusalem. Tingnan natin ang sinabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 1 in verse 25. Matthew chapter 1, bakit ba Matthew chapter 1 inano ko? Saglit lang ha. Matthew chapter 28. Sorry. Verse 20. Ano sabi niya? Umpisa natin sa verse 18. And Jesus came and spoke unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Okay? Mapansin natin, magmula sa verse 19 hanggang verse 20, sabi niya, teach all nations. So, ang gospel ay hindi lamang sa Jews, para din sa mga Gentil. Okay? Ang makita natin yung word na teach. And then in verse 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Okay? Tapos, sabi niya, I am with you always, even unto the end of the world. So, teach and teaching them the things that I commanded to you. Yan ang sabi ni Jesus Christ. This last part ng Matthew. Ngayon, kung titignan natin sa Matthew, Mark, sa yung ano, yung the last part of the book of Mark. Nakikita niyo ba?
Yep, red letter.
Chapter 16, verse 15. Go ye. Okay? Yung ye is you, second person, plural. Kaya sa King James Version, ye. Go ye unto all the world. Ang sabi doon sa book of Matthew, preach the gospel unto all nations. Teach. Okay? Teach unto all nations. Dito, go ye into all the world, preach the gospel to every creature. He that believe and is baptized shall be saved, and he that believe not shall be damned. And this sign shall follow them that believe. In my name shall they cast out the devils, and they shall speak with new tongues, and they shall take up serpents. If they drink deadly things, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Pero ang emphasis natin dito ay yung go into all the world and preach the gospel. He that believe is baptized. Kung titignan natin doon sa King James Version na may plus sign, mapupunta natin yun at machi-check natin yung dito sa isword, yung salitang believe. Ang salitang believe, pag kinilik mo yun, G4100, yun ay nire-represent yung Greek word na salitang believe. Sa Strong's Concordance, at makikita mo yon, ang believe ay ang salita ay pistuo. Okay? To have faith. Okay? That is credit, the implication to entrust or to believe. Sa Strong's Concordance. Sa Thayer's, makikita ni mo dito, nasabing gano'n, yung salitang believe, ang Greek word is pistuo, from the Greek word pistis. Ang sabi ngayon, galing yan dito sa G4101, no, iba pala yan. Balikan ko yung Strong's. Ayun, 4102. Kung pupunta natin ang Thayer, At kiklikin natin dito sa right side, G4102. Okay, yan ang original word o the root word ng pistuo, pistis. Nakita mo yan? Yun? Pistis? Nakita nga ba?
Pistis.
Ha? Tapos sabi nga nun, the conviction that God exists in the Creator, salvation, Sayer, nawala. Okay. As a Thayer, 4102, okay, pistis, with respect to a person that is credit, the implication to entrust, wala yung nakita ko kahapon. Okay, ito. Pistuo, asan yun? To think, to be true, okay? The thing to believe, to credit, have confidence, and in the New Testament, the conviction and trust to which a man is impelled by certain inner and higher prerogative. So, to entrust or to trust in Jesus Christ, that is the saving faith. Okay? Those are 41, 01, 02, the word pistis, sabi dito, the conviction that God exists, the religious belief of Christians, and Strong's Concordance, conviction, especially reliance upon Christ for salvation, by extension, the system of religious or the gospel of truth. Okay, sabi dito, assurance, belief, believe, faith, fidelity. Okay? Yun ang makita mo dun sa word na yun. Anyway,
ano yung sabi ng fidelity?
Fidelity.
Hey, believe. Ano ba ang
sila-sila mag. Okay. Pero sa verse 16, sabi nga noon, he that believe, although ang original word ay pistis, faith, and is baptized, so pag nagkaroon ka ng pananampalataya, mayroong bautismo. Okay? Sa salitang believe, ay nandun yung tinatawag na you entrust, at sa ibang meaning niyan ay nandun yung tinatawag na nawala yung inanong natin kagabi, no? May tinatawag na you are committed. Okay? Committed ka. Kaya pag nagkaroon ka ng pananampalataya,
committed ka.
Committed ka. At doon sa commitment na yon, tuloy-tuloy yan doon sa ikaw ay magpapabautismo.
Okay?
Diba? So nagkaroon ka ng pananampalataya. Nagkaroon ng believe, yung salitang believe, pananampalataya, pagkatapos, kinumit mo yung sarili mo, at sa commitment na yon, nagkaroon ka ng trust, na in-entrust mo sarili mo, nagkaroon ka ng commitment, yung first obedience, the first act of obedience, ikaw ay
magpapa-bautismo.
Kasama yun sa preaching of the gospel. Okay? Yan yung sa book of Mark. Ngayon, kung titignan natin, ha? Nasaan ba ako? Matthew, Mark, tignan natin yung the book of Luke. Okay? chapter 24. Umpisahan natin sa verse 44. Tingnan natin sa King James. Okay? Dito, nasan ba siya? Dan! Dito sa no, last chapter of Book of Mark, makita natin dito, si Jesus Christ ay, sabi nga noon, and it came to pass while they were communed and reasoned, Jesus himself drew near and went with them. Nakita mo yon? Emmaus, verse 13. Merong dalawang lalaki naglalakad sa galing sila sa
Emmaus.
Sa Emmaus. And then, nakisabay si Jesus Christ sa kanila. And then, habang sila naglalakad, ay pinag-usapan nila yung nangyari kay Jesus. Yung nangyari din sa pagkakapako sa krus ng Kalbaryo. Yung pagkakapakos nung kilaalam nilang na Jesus Christ na na-crucify, pinag-usapan nila yon, kwentuhan sila. Habang naglalakad sila, sumabay si Jesus Christ. Hindi nila kilala. Okay? Habang kasabay nila, ini-explain ni Jesus Christ yung nangyari doon. Ini-explain niya. So ngayon, what manner of communication? And this, ye have one to another as you walk and are sad. Sinatanong ni Jesus Christ, and he said unto them, What things? And they said unto him, concerning Jesus of the Nazareth, which was a prophet, a mighty deed and word before God and all the people. Okay? Although, naglalakad sila, dumating ang time na sila ay
nagutom,
pagkatapos, nung sila ikakain na, nasa mabanda yun? Ayun. So, verse 42. Let's say verse 42.
Okay.
And when he had spoken, and should his... And then, verse 38. Sabi nga nun. Sanggit ka nga. Biglang nag-highlights lahat eh. And he said unto them, why are you troubled? And why do thoughts arise in your hearts? Behold, my hands and my feet, that it is I myself, handle me. Hindi ito eh. Ano yun eh, yung second, pangalawang beses na yun eh. Dito sa ano, sa naglalakad sila papuntang Emmaus. Okay, verse 19. Concerning Jesus Christ, which was a prophet, and now the chief priests and the women made us astonish, which were at sepulchre, and when they have found his body, nawala ako. And behold, two men went the same day, village called Emmaus. And he said, what manner? And he said to them, what things? And Nazareth's prophet did. And now the chief priests, rulers, delivered him, crucified. But you trusted that it had been he which should have redeemed Israel. No, wala.
Verse 28.
Ayun. Verse 28. And they drew near into the village whither they went, and he made as though he would have gone further. But they constrained him, saying, abide with us, for it is toward evening. Magagabi na. Okay? Sabi niya, and the day is far spent, and he went to tarry with them. And it came to pass, verse 30, as he sat at meat, with them, he took the bread and blessed it, and broke it, and gave to them. And verse 31, and their eyes were opened, and they knew him, and he vanished out of their sight. Okay? Ngayon, kung titignan natin to, so verse 31, mapapansin natin, and their eyes were open. Anong meaning nun?
Tabuksan ng kandilang ano
eh. Okay. Diba? Naglalakad sila, sinabayan sila ni Jesus Christ, pinag-uusapan nila yung tungkol doon sa Jesus of Nazareth na cross. Magagabi na, kakain na sila, at nasa hapagkainan, kumuha si Jesus Christ ng tinapay, binrake niya, binigay niya yung tinapay. Pagbigay ng tinapay, sabi niya nun, and bless it, and break it, and gave to them. In verse 31, and their eyes were open. Bakit? Ano yun?
Kinain ba nila tinapay o piniyak pa lang? Biniyak pa lang ibigay.
Biniyak. Binigay nga sa kanila eh. Ayun, no?
Hindi pa nila kinakain, no?
Hindi pa.
Kailan ba itinuro yung Lord's Supper?
Ha?
Kailan ba itinuro yung Lord's Supper?
Bago siya
pa ako, di ba?
Yeah.
Pero itinuro niya lang sa mga apostles pa lang, di ba?
Yeah. Oo. Oh.
Hindi pa sa 12 apostles lang.
Okay. Dalawang bagay ang mapapansin natin dito. Ang isa, yung tinatawag na kahit na yung dalawang yan, hindi natin alam. Okay. Pero alam, hindi natin alam ang spiritual stand nila. Pero mapapansin natin, and when their eyes were open. Sa Romans chapter 3, mapapansin natin, ang kalalagayan ng tao ay patay sa harapan ng Diyos. Okay? In the book of Isaiah chapter 6, meron kang mata, pero ikaw ay bulag. Meron kang tenga, pero ikaw ay bingi. Di ba? Meron kang pag-iisip, meron kang puso, pero wala kang understanding. Kahit maglumabas ka dyan, sabihin mo sa kanila, hindi ayon sa Diyos yung ginagawa ninyo, yung magpaparaspa. Ano tawag na?
Pasokalinis.
Ha?
Ano?
Yung...
Paparaspa?
Yeah.
Tatanggal ng bata sa titiyan?
Yeah? Ano?
Raspa.
Ano? Divorce, ano?
Raspa.
Panaglag.
Nagpapanaglag ka niyon. Sa English?
Abortion.
Abortion?
Abortion.
Yeah.
Divorce.
Okay, sabihin mo sa tao yon, okay, hindi yan ayon sa Biblia, hindi yan ayon sa Diyos, hindi nila maintindihan yon, di ba? I-reject nila yon. Bakit? Ang katatayuan ng tao patay sa harapan ng Diyos. Maliban ang banal na Espiritu ay gumawa, sila ay magkaroon ng muling pagkabuhay, ipinanganak na muli, sila ay mabibigyan ng kaalaman. The knowledge, the wisdom, the hidden mysteries will be revealed unto them by the Holy Spirit. Okay? Ngayon, tingnan nyo. Dalawang bagay yon. Ang isa, by flesh. Ang isa, by spirit. Tingnan nyo ako. Kinuha ko yung tinapay. Binrake ko. Binigay ko kay Alan. Ano napansin nyo?
Sure.
Pagkabigay ko kay Alan, ano napansin niyo sa kamay ko?
Pako, butas.
Butas.
Sugat.
Hindi sinasabi dito sa scripture, pero kung ang tinapay ay hawak ni Kristo at binrake niya, at binigay niya doon sa dalawa, mapapansin nila yung kamay niya.
Butas.
Maliban na sila ay ipanganak na muli, kahit nila makita yon, hindi nila maintindihan yon. So, hindi pwedeng hindi nila mapansin yon, yung pinagpakuhan sa kanyang kamay. Okay? Ngayon, nung sinabi rito, and their eyes were open, pagkabigay ng tinapay, and their eyes were open, gumawa na ang Holy Spirit sa kanila. Sila ay na-regenerate. Nagkaroon ng muling pagkabuhay. At nung nakita nila,
and they knew him.
Hindi ba? Nakita nila. Let's say, nakita nila yung sa kamay ni Jesus Christ na mayroong pinagpakuhan. And their eyes were opened.
Nakilala nila.
Nakilala nila si Jesus Christ. Okay? Kasi meron silang mata eh. And their eyes were opened. Spiritually, physically, maaaring nakita nila ang kamay ni Jesus Christ. Pero kung sila ay patay sa harapan ng Diyos, hindi nila papansinin yon, hindi nila i-accept, hindi sila magkakaroon ng pananampalataya, mananatili ang mata sarado. Pero nakita nila na gumawa ang Holy Spirit, nakita nila spiritually, nabuksan ang kanilang mata. Okay? Ang sabi nga noon, and their eyes were opened and they knew Him. Almost the same word, but this is written in original Greek with respect to sa Hebrews and sa book of Genesis. And nung pagkatapos, nailan lang si Adam at si Eve. Then, and Adam knew Eve. Yung salitang knew, nakilala niya. Di ba? Nagkaroon sila ng relationship. Di ba? And Adam knew Eve. May relationship. And dito, and their eyes were opened and they knew Him. Di ba? Nagkaroon sila ng pananampalataya. Nakita nila na si Jesus Christ yun. Okay? Hello. Galing, ano? And then, sabi nga noon, and He vanished out of their sight. Di ba? Nakita nyo? And He vanished out of their sight. Galing, ano? Okay? That is in the book of Luke.
Anong related dali? Kung Marcel muna. Anong related dyan nung i-break din ni Jesus Christ yung tinapay? Limang tinapay, dalawang isla. Sa 5,000
Pilipinas. Iba yun.
Ibang, walang related dyan. Hindi nabuksan yung isip nila. Walang alam nila si Jesus na yan, di ba?
Walang binabanggit doon.
Na ano?
Walang binabanggit na nabuksan ng isip nila. Kaya, basta,
kilala na nila si Jesus.
Yeah, kasama ni Jesus Christ yung mga apostolos. Walang kinilaman dito yan. Ngayon, ang mapapansin natin dito ay, ang gusto kong mapansin nyo ay ang verse 46. And then, nawala si Jesus Christ, yung dalawa, parang inireport nila, tapos nagpakita si Jesus Christ uli sa kanila, tapos sa verse 46, sabi ni, nagsalita si Jesus Christ and said unto them, thus it is written. So, tinutukoy niya yung pagkakasulat sa Old Testament. That it is written, and thus it behooved Christ to suffer. Kinakailangan na si Jesus Christ ay mag-suffer, okay? And rise from the dead the third day, resurrection. Okay? Sufferings or death, and then resurrection. And that repentance and remission of sins should be preached in His name among all nations, beginning at Jerusalem. Repentance and remission of sins should be preached in His name among all nations. Anong binanggit sa book of Matthew?
Preach
unto all nations. Teach. Di ba?
Teach all nations.
Teach all nations. Ano yung binanggit sa book of Mark?
Go ye unto
the world. Yeah? And preach the gospel. Ano sabi sa book of Mark? Luke. Repentance and remission of sins should be preached in His name among all nations beginning at
Jerusalem.
Okay? Hindi nagkakalayo. Teach, preach the gospel all the world unto all nations, repentance and remission of sins. Ang puntos ko lang dito ay ganito. Yung salitang repentance and remission of sins. Kung gagamitin natin ang e-sword here, ay clickin ko yun. Hala, ito pala, no? Yun, no? Search the Bible. Yung larga vista na yun. Okay? At
anong sa'yo, remission?
Remission.
Repentance.
Repent. Lalagay ko yung salitang word repent sa Bible search. Okay? Tapos, search for all the words. And then, New Testament from Matthew to Revelation. And then, click ko yung search. Right? Okay? Ang sabi ni Jesus Christ doon sa Luke 24 sa verse 47, repentance, preach the gospel. Ano yun? Dalawang sinabi niya na importante. Repentance and the remission of sins should be preached. Okay? In His name, among all nations. Sa book of Matthew, nung si John the Baptist ay mag-uumpisa ng kanyang ministry, ano ang sigaw, ang unang sigaw ni John the Baptist?
Repent.
Repent, ye, for the kingdom of heaven is at hand. Ano sabi do sa Matthew 4:17? From that time, and Jesus began to preach after His baptism, di ba, nagkaroon ng ang Diablo ay tinempt siya, di ba? And then after that, Jesus Christ began to preach in His ministry. From that time, Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of the kingdom of heaven is at hand. Di ba? Nakatingin ng repent. Ngayon, ano sabi do sa... Lundag tayo ng konti.
Oo nga, magubura naman. Ako na ano eh. Oo.
Okay. And then Jesus began to preach and say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Lundag natin dito, ha? Book of Acts, chapter 2. Okay? So, book of Acts, chapter 1, diba, doon sa promise na binigay ni Jesus Christ, sabi niya, ay bababa ang Holy Spirit. Yung promise niya na another comforter. Diba? Nanalangin sila sa chapter 1. And then chapter 2, in verse 1, bumaba ang Holy Spirit. And then Peter began to preach. Ano sabi ni Peter? Acts chapter 2, verse 38. Then Peter said unto them, repent, and be baptized, every one of you, in the name of Christ. Okay? Ano sabi sa Acts chapter 3, verse 19? Repent, ye therefore, and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Acts chapter 8, verse 22. Repent, therefore, of this thy wickedness, and pray God, if perhaps the thought of thine heart may be forgiven thee. Okay? So, anong mapapansin natin?
Repent.
Preaching the gospel. And the content of the gospel is about Christ and about His death, about His sufferings,
and resurrection.
And hindi dapat mawala kasi yun ang kapangyarihan na overcome niya ang kamatayan.
Mm-hmm.
At ang resurrection. At yung pagpatay doon sa pagkamatayan, nung pinatay niya ang kamatayan,
namatay
ang kasalanan. At pinatay niya, dinurog ng kanyang paa ang ulo ng
serpent.
Ahas. Tapos ipipreach mo, ano yun? Sabi niya yung dalawa, repentance and ano pa? Remission of
sins.
Okay. Ngayon, pumunta tayo doon sa highlights. Alam ko na ang mga church sa Philippines, kahit na sabihin mo ito ay Baptist, o sabihin mo ito ay fundamental, or anything, basta church, na kung saan ay ako nang galing din sa tinatawag na First Baptist Church. Fundamental, nang galing ako dyan. Nakita ko to. Nagpapatuloy, ang bawat isa sa atin ay nagpapatuloy sa pag-aaral. At habang ikaw ay nag-aaral, nagkakaroon ka ng karagdagan sa iyong pananampalataya at karagdagan na kaalaman. Di ba? At nakita natin dahil paano ipipreach ang gospel. Kung ang mensahe ni Ryan itong umagang ito ay tungkol sa church, unity, at ang church, ang pag ginagamit ng Diyos ang church para ma-spread ang gospel, ngayon, ang Bible study, ang focus natin ay ano yung gospel, anong content, anong context, paano pinipreach. Di ba? Mayroong isang bagay na gusto ko na mapansin nyo, and I want you to be aware of it. Aware ka. Na kung saan ay maaari na sabihin natin na ma-upset ko kayo? O makakatisod ako sa inyo? Kasi para ba yung naging palasak o naging uso o naging naging kaugalian na ginagamit yung salitang yon habang kung ikaw ay nag-share o nagpipreach ng gospel. Okay? Done.
Na-immune na lang.
Ha?
Na-immune na lang.
Yeah. Okay, ito yon. Kalimitan, ako ay galing din doon at yun ay ginamit ko rin. At nung nakita ko na ito ay wala sa Biblia at wala sa Scripture, wala sa context, wala sa content, wala sa pag-preach ng gospel, yung salitang accepting Christ as your personal Savior. Do you accept Christ as your personal Savior? Or accept Christ as your personal Savior and you will be saved? Sa Tagalog? Oh, Kristiyano yan. Tinanggap mo na ba si Kristo? Okay? Nung ikaw nagsishare ka, di ba? Tanggapin mo si Kristo. Kakaroon ka ng kaligtasan. Tanggapin mo siya na siya yung tagapagligtas mo. Magkakaroon ka ng kaligtasan. Okay? Kung ikaw ay magko-concentrate doon sa salitang yon at focus ka doon at hindi mo mapapansin yung context ng Biblia, ng Scripture, okay, hindi ka magko-concentrate doon. Nag-iisip siya, oh. Hindi ka magko-concentrate doon. Okay? Maaari yan ay magkaroon ng misleading, misrepresentation doon sa pananampalataya ng kausap mo. Na maaring maligaw siya o ma-misunderstand niya o akala niya meron na siyang kaligtasan pagkat meron siyang hindi nagawa. Let's say, nag-share ako, nag-preach ako, at nabanggit ko yung bagay niya. Tinanggap niya si Kristo na tagapagligtas. Maganda, okay lang. Di ba? Pero binanggit ko ba yung salitang repentance na kailangan magsisi ng kasalanan na ang tao ay patay sa harapan ng Diyos? Patay sa harapan ng Diyos, so kinakailangan na ma-regenerate, tapos na ang ating pag-aaral doon, di ba? Kailangan magkaroon ng muling pagkabuhay, di ba? At kinakailangan ipipreach ko ang salita, ang gospel. Anong ipipreach ko? Repentance and remission of sins. Ang tao ay patay sa harapan ng Diyos, kinakailangan na malaman mo yan at pagsisihan mo ang kalalagayan ng tao sa harapan ng Diyos sa pagiging makasalanan. At ang mga makakapagbigay lamang ng kaligtasan ay si Kristo. Lumapit ka sa Kanya. Humingi ka ng kapatawaran sa Kanya. So, na-preach mo ang kalalagayan ng tao, totally depraved, walang magagawa, maliban na ikaw ipanganak na muli sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At kapag nagkaroon ng kapanganakan muli, at habang sinasabi mo ang habang gumagawa ang Holy Spirit at sinasabi mo ang gospel na kinakailangan ng tao ay magsisi ng kanyang kasalanan, ha? Anong sabi ni Paul? Repent. Anong sabi ni John the Baptist? Repent. And the kingdom of heaven is at hand. Anong sabi ni Jesus Christ? Repent. Magsisi ng kasalanan. Okay? Anong sabi ni Peter sa Book of Acts? Repent and be baptized. Di ba? No? Ngayon, kung ako ay magsasalita, mag-preach at mag-share ng gospel, at hindi ko nabanggit ang repentance, hindi ko nabanggit ang remission of sins, ang binanggit ko lang, nakafocus ako doon sa
tanggapin
mo si Kristo, iyong tagapagligtas. Okay, papakita ko sa inyo, gamitin ko ang e-sword. Okay, kiklik uli yun, yung larga vista na yon, at gamitin ko yung accept. Tama? Okay. Search for all the words, New Testament, from Book of Matthew to Revelation, and then search. Isang verse lang ginamit ang salitang accept. Acts chapter 24, verse 3. We accept it always and in all places, most noble Felix, with all thankfulness. Hindi yan, isa lang ang salita, isa lang talata at wala sa context ng gospel preaching. gawin natin na tanggalin natin ito, ha? Ilagay natin sa TAB. Tino ba ito?
Tanggapin naman.
Tagalog ang Biblia. Okay? Ito mo yan, Tagalog ang Biblia. Gamitin natin dito. Okay? Ano yun? Paano natin tinatagalog yon?
Tanggapin.
Tanggapin. Okay? Tapos, New Testament, search. Ang sabi?
Wala.
Tanggapin.
Tanggapin. Baka kailangan double G.
Tumanggap siguro.
Okay. Gawin natin double G. Tanggapin. Whoop. Dalawang G. So, may mali. At kung ibig ninyong tanggapin, Matthew 20:11. Matthew 21. At nang malapit ng panahon, tanggapin ang kanyang bunga. Wala sa context ng gospel, di ba? Tumagot sa kanya si Jesus, Mark 10:51. Okay?
Ang ibig gawin sa iyo, sinabi ng lalaking.
ESB, Kuya Rod, sa accent.
Okay? Wala, no? Di ba? Tingnan natin yung Book of Acts. Acts chapter 1, verse 2. Hanggang sa araw na tanggapin siya sa kaitasan pagkatapos na magkabigay ng siya sa pamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hinirang. Okay. Tingnan natin sa Acts chapter 2. Wala eh. Sa Acts chapter 2, yung pag-preach, nung nag-umpisa ng preaching, bumaba ang Holy Spirit, nag-umpisa ng preaching si Peter sa Book of Acts chapter 2. Walang binabanggit na tanggapin dito sa Acts chapter 1 ang huling-huli at lumundag sa Acts chapter 3 verse 21.
Ano mo kaya yung tumanggap?
Ha?
Tumanggap.
No, tanggapin. Gawin natin. Tumanggap. Nasa Tagalog nga lang tayo. Pero kung tayo ay mga matatas na theologians, ang gagamitin natin Greek and Hebrew. Di ba? Ha? To?
Tumanggap.
Mang? Letter G siguro rin yun. Ha? Double G?
Yeah.
Tumanggap. Okay?
Sino ang tumanggap sa inyo?
Okay? Ang sino mang hindi tumanggap sa inyo ni Dominic sa inyong mga pananalita, pagalis ninyo sa bahay o bayang yaon ay ipagpag ninyo ang alabok ng isa. Ibang context, di ba?
Sa ano yun eh?
Ha?
Sa disciples.
Oh, sa Book of Mark. Okay? Sa Book of Mark. Oh, chapter 10. Yun ang huling-huli sa Book of Mark.
Katotohanan, nasabi ko sa inyo. Sino
yung okay.
Mga hindi? Tumanggap sa Diyos. Diyos, itulad ng isang malita. Basta,
okay.
Hindi, papasok doon
sa paraan.
Okay. Doon sa Book of Luke, yung binuksan natin kanina, Luke chapter 24, wala. Luke 22:17 lang. At siya'y tumanggap ng isang tsaro at nang siya'y palagay ko, yung Last Supper, di ba?
Last Supper.
So, wala. Okay?
Acts. Tingnan niyo sa Acts. Pakihan na sa Acts. Tingnan sa Acts. Sa Acts.
Tingnan natin.
Yan.
Acts 1:17. Kapagkat siya'y ibinilang sa atin at siya'y tumanggap ng kanyang bahagi ng ministeryo nito. Tapos, Acts chapter 3. Verse 3 na. Okay?
Sa Revelation. Yeah.
Yung
okay.
Kanina,
ano?
Di ba, doon sa accent, New King James o King James Translation yung sinerge. Kung sa ESB kaya?
Titignan natin. Maganda yung pag-aaral na ginagawa natin eh.
ESB
ba? Tanggalin ko muna to at punta tayo sa?
ESB.
ESV. Tapos, click natin yung uli yung Larga Vista na yun. At anong salita?
Accent,
ha?
Accent.
Okay. New Testament. Search. Matthew to Revelation. Okay. Matthew 11:14. If you are willing to accept, he is Elijah. Mark 14:20. Sabi nga noon, but those that were sown unto good soil, okay? the ones who hear the word and accept it and bear fruit, 30-fold. Okay.
Who hear the word and accept it.
Okay. So.
24, Kuya Rodo.
Sa book.
Parang ano?
Ha?
24.
Acts 24.
Alin dito? To? To? In every way, everywhere we accept with this will, verse 15. Having a hope in God, which themselves accept that this will be a
resurrection
of both the just and the unjust.
Having hope in God, which this men themselves accept that there will
be a resurrection
of both the just and the unjust.
Ang nangyari nito ay ganito. Merong sa Galatians chapter 1, may binanggit si Paul sa church ng Galatians. There's another gospel. Ayon sa kaluguran ng tao at hindi ayon sa kaluguran ng Diyos. Meron siyang binabanggit na another gospel. Nung pumunta tayo sa book of Matthew, Mark, Luke, and John, nag-umpisa kay John the Baptist, kay Jesus Christ, hanggang kay Peter, at hanggang sa mga ibang mga, hanggang sa mga pinag-utos ni Jesus Christ sa mga last part ng book of Matthew, Mark, Luke, and John. Di ba? Preach the gospel to all nations. Di ba? Repent. Di ba? Yung isa, repent and be baptized. Sa book of Acts, napakarami nun. Yun ang sinasabi mo sa tao na yun ang number one part ng gospel. Okay, merong tinatawag na kung tayo ay kakanta ng music, sa music, kung tayo ay kakanta, o tayo tutugtog sa piano, ilang nota lahat meron?
Do, re, mi, fa, sol, la, ti.
Pito. Kasi yung pangwalo, repetition lang ng una. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Di ba? Pero actually, they are seven notes. Pag tumugtog ka, lahat ng seven notes nagagamit mo, di ba? Kapag kumanta ka, lahat ng seven notes magagamit mo. Kapag ikaw nag-preach ng gospel, lahat ng seven notes, lahat ng nota ng gospel, lahat ng context, content, lahat ng pangangailangan na banggitin mo sa gospel, kailangan mabanggit mo. Merong mga nagpipreach ng gospel, ang sabi ng mga higher theologians, the missing notes, yung nota na nawawala pag nagpipreach ng gospel, is repentance. The missing note in today's evangelism is the word repentance. Hindi na nababanggit. Gusto ko na maging aware kayo, okay? Kung ang preaching ni Ryan ay church at gospel, to preach unto all nations, di ba? Kailangan maging aware tayo. At gusto ko na ang grupo ng Pilipino dito sa Leadbridge, kung yan ay mabuo o magkaroon ng mag-materialize, magkaroon ng Filipino congregation, sabihin natin, di ba? Ang mas maganda niyan, pinapanalangin ko talaga na magkaroon ng good foundation. O hindi man, okay, nandito kayo, transient, temporary, contract worker, babalik kayo sa Philippines. Pagbalik niyo sa Philippines, sa church, i-share niyo yung iyong nalaman. I-share niyo sa ibang mga ka-church member, i-share niyo doon sa pastor, ipakita nyo ang e-sword, ipakita mo na wala, i-punch mo, i-click mo yung salitang accept, gawin mo doon sa Bible search, makita mo hindi binabanggit. Wala sa context ng gospel at hindi binabanggit. Hindi binanggit ni Peter, hindi binanggit ni Jesus Christ.
Alin?
Yung salitang accept.
Yung ano, Kuya Rod, John 1:10. Tingnan nyo sa John 1:10.
Okay. Tingnan mo na, mag-iba tayo. Ibig sabihin nun, gusto ko lang na maging aware kayo. Kung halimbawa, ako ay magpipreach, okay? Halimbawa, ako ay magpipreach ng gospel, okay? Hindi ko binanggit ang repentance. Okay? Edi, ano na, may missing na, no? Ha? Tapos nag-concentrate ako dun sa salitang tanggapin mo si Kristo para magkaroon ka ng kaligtasan. Eh, wala sa Biblia yon.
Repentance.
Ano? Hindi na ayon sa Biblia. Naniniwala ko hindi ayon sa Biblia.
Yung kumbaga, ano? Kumbaga diba? Sa music, ano?
Iba ng ibang kanta na.
Hindi lang acceptance, repentance dapat una.
Mauna yung repentance.
Okay.
Yeah. 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 Pwede mag-accept
wala lang uno.
Ayan. Pakinggan niyo to ha. Alam ko yung nasa sa isip ni Jose. Okay? Yung sabi niya, anong book?
John.
Alam ko yung nasa sa isip mo. Nasa isip mo. John.
Accept.
Receive. Alam ko yun eh.
Ano ba? 1 John 1:9 yata o
verse 1? Tingnan mo natin. Tingnan natin.
1, 1.
Diyan yun, diyan. Ayan, nasa ano, tama diyan, nasa diyan yun. Whoever received me.
Do my commandments?
Yeah.
Okay, tingnan natin sa King James Version. At hanapin natin sa Book of John.
Chapter 1.
Book of John, chapter 1, verse 1.
What?
Alam ko yung ano yan.
Yeah.
Eh, sabi nga noon, ito, John chapter 1, verse 12. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God. To them that believe on his name. Which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Ang context dito ay yung daw mga tumanggap sa Kanya, kay Kristo, sila yung mga binigyan ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos. At sila yung mga ipinanganak na muli, ipinanganak na muli, hindi sa pamagitan ng dugo, ibig sabihin, hindi sa pamagitan ng tatay mo at nanay mo, hindi rin sa pamagitan ng laman, na ginusto mo ng laman, okay? At hindi rin sa pamagitan ng kaluguran at kagustuhan ng tao. Ito ay sa Diyos. Di ba? So, ang context dito ay yung ipinanganak na muli. And sabi niya dito, kung titingnan natin yung mga previous verse, sabi nga noon, tungkol kay Kristo, na siya ay Diyos na nagsakatawang lupa. At siya ay yung tinatawag na liwanag. He was not the light. He was not that light.
John yan eh.
Okay? To bear witness of that light. Was the true light, which lighted every man that cometh into the world. He was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not. Si Jesus Christ ang tinutukoy dito.
Si Jesus Christ yung light na yan, si Jesus Christ. Pero yung may isa dyan, si John ang binabanggit dyan. Siya yung kumbaga kasama.
Yeah.
Yeah, siya magano kay Jesus.
Yeah. And then he came unto his own, and his own received him not.
Yan, yung Israel naman yan, yung mga Jew.
No. Okay. Ngayon, and verse 12, but as many as received him, yung mga tumanggap sa kanya, to them he gave power to become the sons of God. Okay lang yun. But, is it in the context of the gospel?
Well, di ba, umpisa? Hindi kasi, di ba, Kuya, ano bang in-offer ni Jesus? Di ba, kaligtasan?
Yeah. Mm-hmm.
So, pag may in-offer ka, kung sino man may in-offer, halimbawa, in-offer ng kotse, anong ginawa ko? Tinanggap ko.
Yan. Ayos lang yun, salitan yun, kung yun ay after na.
Yeah.
Repent mo na.
Okay? Pero, kaya nga, sabi ko sa inyo, ang Bible study ay isang bagay na magkakaroon ng kaalaman, karagdagan na kaalaman, karagdagan na pananampalataya, bumalik sa scripture, sa salita, upang malaman natin ang biblical view ng gospel preaching. Okay? Para magkaroon ng magandang foundation, ang grupo, at kung gusto nyo mag-concentrate sa ministry, magkaroon kayo ng partner sa ministry, maging member kayo ng Grace Community Church, may part kayo ng ministry, alam nyo, you are aware of that. Yung salitang yon. Na kung saan, pwede nyong, siguro pwede nyong gamitin, maybe after, pero, kung halili yun ang gagamitin nyo, at doon nakafocus, at doon kayo nakakonsentrate, lalo na, hindi mo babanggitin yung salitang repentance. Yung kalalagayan ng tao na patay sa harapan ng Diyos, hindi mo babanggitin. Iba ang context ng gospel preaching mo. Galatians chapter 1, maybe you are in the another gospel, pleasing men than God.
Naalala ko yun, Pierre. yung yan. Kasi paniwa pag may nagtitestimonial o tsaka may nagtatanong, diba, paano ka naligtas? O paano ka nakatiyak na ikaw ligtas? Mm. Una, sabi mo, diba, dapat, una, pinagisiyan mo kasalanan ko.
Yeah.
Diba? So, repentance na yun, diba?
Tinanggap ko
si Kristo. Tinanggap ko si Kristo. Yun, yun na, yung, kumbaga, tapos pangalawa na, tinanggap ko si Kristo. Ibang parang, yung gano'n na yun. Kasi minsan, na, yung sinabi nyo na, yung missing notes na yun na sinasabi nyo, narinig ko na rin sa pastor namin yun, yung repentance na yun. Naalala ko lang ngayon. Maganda rin.
Yeah. So, important talaga sa bawat
mga nag-testimony,
sinasabi mo yung repentance.
O yung mga pagsisisi.
Yun ang sinasabi. Mm-hmm. Hindi lamang tanggapin mo si Kristo. Kailangan. Mag-repent ka muna bago mo tanggapin. Mm-hmm. Pero kasama pa rin yung Kuya Rod yung pagsabihin eh. Yung word na sinabi nyo kanina na kailangan tanggapin mo si Jesus Kristo.
Actually, kasi natin na na, whether in the context of the gospel or not, yung sanitang tanggapin mo si Kristo, wala sa Biblia.
Kasi ito ang binigay sa akin na assurance sa may yung salvation ko, yung John 1:12 niyan. Yan ako noon na akong verse na memorize.
Awesome yan. Wala problema dyan. Mm-hmm. Ang gusto ko lang na maging aware kayo ay, una, tanggapin mo si Kristo na iyong tagapagligtas, accept Jesus Christ as your personal Savior. It is not written in the Bible. Then second, in the gospel preaching, repentance is a note na kung saan ang ibang mga preacher ay hindi nagbabanggit. Na kung saan ay dapat...
Parang shortcut na lang ang nangyayari.
Yeah. Na kung saan ay dapat ang bawat isa ay banggitin ang bagay na yan. And the most important, marami nagpipreach ang gospel, pero pagdating sa Christology, Jesus Christ as the God, no? The God of the Old Testament, okay? Came in flesh, bumaba sa lupa, sa katawan tao, upang mamatay sa krus, at sa pagkaraan ng tatlong araw, tatlong gabi, muling nabuhay, at bumalik sa langit, at muling babalik sa lupa, para hulin na iglesia. Kung yan ang Christology mo sa iyong gospel preaching, good. That's very good. 100% biblical. Di ba? Pero kung sasabihin mo na si Kristo ay tao lamang, oh, so it's another gospel. You're preaching another gospel. At sasabihin mo pa, si Jesus Christ ay hindi Diyos. O just lang, small letter G. Modify mo lang kung anong gusto mo. Hindi pa rin
yan. Katulad ng mga Iglesia ni Kristo.
Yeah.
Ang tao-tao si Kristo.
Yeah. So, you are preaching another Christ. You are preaching another gospel. Di ba? Yan yung sinasabi ni Paul sa Galatians. Another gospel. Piniklis mo ang tao, hindi ang Diyos. Hindi ayon sa Biblia.
May conclusion ako dyan, Kuya Rod. Okay. Ewan ko kung sasangayon ko yan. Conclusion ko lang, ha?
Okay.
Ewan ko kung sasangayon ko yan. Para sa akin to, kanya-kanya naman tayo. Kasi nasa New Age na tayo, Kuya Rod. So, yung approach sa mga kabataan to, teenagers to, matanda to, dalaga to, kumbaga, kagaya sa Pilipinas, pag nag-preach ka ng, kanyari, Baptist to, yung mga kabataan na mga tambay-tambay, yung mga binata na nagtatrabaho, kaya yung nag-aaral sa mga Ateneo, hindi mo makukuha siya. Kumbaga, hindi mo siya mahahata pag ganun ang approach mo sa Bible. Kaya, bibilihan mo. Pero pag ang dating mo, tagad nakalatap ka. Kumbaga, dating ng mga tao, yung
high-tech to.
Makikinig siya. So, ibig sabihin, ang point ko nun, una, presentable muna yung nagtuturo. Natural, isang-isang ano yan. Pangalawa, siguro, yung approach mo na rin, yung kagaya mo nga, dapat do, rin, yung pasolati. So, sa nakikita ko, kahit hindi siya, kumbaga, hindi siya yung tinatawag na
presentable.
Hindi ba siya yung tipong kailang banal na banal yung dating mo?
Hindi.
Yeah. Sabihin, huliin mo muna yung tao. Kumbaga, abutin mo muna siya. Kunyari, squatter siya.
Dapat ano muna yung kiliti.
Oo, kunyari, squatter siya. Yung way of squatter ang dating.
Okay.
pag eto mga professional to, gawin ng mga professional dating mo. Pag eto mga nanay, nanay ang mga dating mo. So, sa akin, Kuya Rod, ang Biblia, itatapat mo sa takayanan ko ng isang tao. Kagaya na tuturo niya sa amin.
Kasi winning mo siya, di ba?
Oo, yun ang importante, winning ng soul. Eh. So, yan natin, pinag-aaral natin ngayon, para sa akin, dagdag talagang kaalaman. So, pagdating na namin doon sa Pilipinas, may kanya-kanya na kaming field na tatrabahuin, kami na magdadala doon. So, ang nakikita ko lang, yung conclusion ko lang, para bang, siguro tama rin yun, yung repent, accept, yun pa rin ang i-apply at i-apply namin. Depende yun sa taong tatanggap. Okay. So, nakuha mo yung ibig ko sabihin, parang, kasi para sa akin, pero, mahirap yung masyadong maraming alam. Mahirap talaga. Kahit, eto, geology, great, di mo kukuha ng ano yun. Pero sa squatter, sa kunyari, eto, dating ano, grito.
Hindi mo babanggit yun ng Greek
sa squatter. Hindi yun. Kasi, pero, mahaba oras yun.
Umenaras ka na dun sa...
Okay, eto, etong dapat nyo mapansin. Ang ginagawa ko ngayon ay pinipresent ko sa inyo. Ang ganda natin ng ano, no? Ang ganda ng 32 inches natin na
layout.
Ang ginagawa ko ngayon ay a Bible study at the same time how to use the e-sword. At habang nagba-Bible study, nakikita niyo kung paano ko ginagamit ang e-sword. Pinipresent ko sa inyo. Ibig sabihin niyan, ang mga tinuturo ko ay nasa Biblia. Ginagamit natin ng e-sword. Hindi yan ang gagaling sa kung ano yung conclusion ko, kung ano yung nasa isip ko. Okay? Kasi, ang sabi ni Paul sa Galatians chapter 1, sabi niya, "For do I now persuade men or God?" Okay? Ang sinasabi niya rito ay tungkol sa another gospel. Di ba? Sino bang pinipersuade ko? Ang tao o Diyos? Do I seek to please men? If I yet pleased men, I should not be the servant of Christ. But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man. For I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. Ang puntos ni Paul dito ay kung ang approach mo sa gospel preaching, you are not relying on the sovereignty of God, you are not relying on the work of the Holy Spirit, di ba? Kung ang magiging approach ko ay piniplease ko si ang tao, ang gusto ng tao, hindi ako magbanggit ng kasalanan, di magpipreach ako, hindi ko babanggitin ang kasalanan. Ha? So I'm pleasing men. Hindi ang Diyos. Pero nung sa Biblia, kinakailangan, i-present mo na ang tao ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Magbanggit ka ng isa o dalawa, tatlo, o isa lamang na may piliin mo sa Ten Commandments as an illustration. Di ba? O thou shalt not make unto thee any graven image. O mga Diyos-Diyosan ng mga Roman Catholics. Sa Bible study, kung mayroong Roman Catholics doon, babanggitin ko tungkol sa Diyos-Diyosan. Hindi ko pinipigilan ang sarili ko na hindi ko dapat banggitin yon para hindi ko matisod siya. Dapat siya matisod. Alam mo kung bakit? Dapat malaman niya na siya ay makasalanan. At nagre-rely ka na kung saan naghahasik ka ng binhi, hasik ng hasik, yun lang ang responsibility mo. Preach the gospel unto all nations. Maghasi ka ng binhi. Yan lamang ang responsibility ng bawat isa. Ang tao na makakaroon ng kaligtasan, ang Diyos ang gagawa sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Andyan ang mga tao, nagpipreach. Kasi ako, nagpipreach ganyan. Andyan ang mga tao. Ang responsibility ko, maghasik lang. Kailangan banggitin ko yan. Ito, tsaka ito, tsaka ito. Kung iisipin ko na hindi ko dapat banggitin ito para hindi ko matisod dito, piniplease kita, hindi ang Diyos. Di ba? Ngayon, kung yan ang attitude ko na ako ay magpipreach without any hesitation, without anything, Basta yan ang responsibility ko. Banggitin ko lahat ang bagay na yan. But I rely on the sovereignty of God. Doon sa paggawa ng Banal na Espiritu. Ang Diyos ang gumagawa. Ang Diyos ang nagtatawag dyan. Diyos sa mga yan. Na magkakaroon ng kaligtasan, magkakaroon ng regeneration. Pagka nagkaroon ng regeneration, pinanganak na muli, sa oras na sila ay, ang Banal na Espiritu ay gumawa, magkakaroon sila ng pandinig. Magkakaroon sila ng pananampalataya. Magkakaroon sila ng, ang mata nila, and their eyes were open. And they knew the Word of God. And then, what will happen? Sasabihin nila, oh, kailangan pala ako lumapit kay Kristo, siya magbibigay ng kaligtasan sa akin. Maganda yung naisip mo, pero hindi yun ang nakikita ko sa Biblia. We have to rely on the sovereignty of God. Pagkat Diyos ang gumagawa at nagliligtas. Ang responsibility lamang ng isang tao na mananampalataya o ang responsibility ng church to preach the gospel, to preach the content, the context, the biblical view of the gospel. Period. Kinakailangan mo magbanggit ng kasalanan, magbanggit ka kasi kailangan malaman ng tao na siya ay makasalanan. Pero kung hindi mo babanggitin ang isang bagay para hindi lang matisod ang isang tao, ang approach mo ay, sabi nga nila, man-centered, hindi God-centered. Yan. So, magandang bagay niya.
At least na kalitagang kaalaman niya.
Yes, Kuya, ba't alam mo sa Pilipinas, pag Biblia na, hindi na interesado tao.
Kasi nga ano, hindi ko sila...
Kumbaga, dalawasin ko na lang ang Biblia sa... Kung ang...
Biblia, ha?
Dalawasin ko.
Ang alin?
Ang Biblia sa Pilipinas.
Ang dalawasin ko?
Sabihin ko ang babae, dalawasin ko sa Pilipinas, ang Biblia ganun din. So, parang, kagaya ko, example,
hindi ko alam yung ano yun, ah, yung phrase na yun. Ah.
Oh, sabihin ko para
kayo lang. Kasi katulad dito, pumunta kami sa mga eskwada, nagtuturo kami ng mga bata tuwing Sabado. Pagka kami dumadaan at saka may bit-bit na Bible, yung mga dati na, halimbawa, dati na share na namin ng gospel, ganyan. Pag nakita na kami na paraan kami, o mag-aanyaya kami, magtataguan yan, o magsasabihin, tito, wala ako ito, pag nagtanong, wala ako.
Alam yung bakit? Yun ang nature ng tao.
Yeah.
Kaya, kumbaga, yung ibang mga nag-aaral ng Biblia, iba na ang approach nila sa Biblia. Kasi, kumbaga, Kuya Rod, parang ano nga yan, sinimento kanina. Kung ano ka, Magdalena ka, approach Magdalena ang dating. Kung ano ka, kung professional ka, professional...
May nagsabi nyo sa akin yan, dati. Paano mo daw makukuha ang kilitin ng mga teenager? Sabi nila, dapat daw sa church niyo may banda.
Hindi. Hindi naman banda dapat na wild, ano, yung makamundo. Yung bang way ng... Kasi yung naging kaanuman ko eh. Yung, kumbaga, doon ako namulat ko yun eh. Kaya sineshare ko lang. Yung sa ating ngayon, pinag-aaral natin ngayon, ano ako dyan, mas nakikita ko na mas malawak. Pero kung ako, yung way ko sa pag-share, kunyari sa kapatid ko, hindi ko siya share na ng Biblia kagad, repent ka kagad. Pakikita ko muna sa kanya, kunyari. O, kuya, tol, ano ba kailangan mo? Tol, o, ganito ba? Kumbaga, magpapakita muna ako sa kanya ng magandang ugali ko, magpapakita muna ako ng magandang approach sa kanya. Pag nakita ko na yung kiliti niya, babasahan ko na siya ng Biblia. Yung approach din ba? Tama rin yung repent, yung receive.
Kaso nga lang, pre, minsan pag gumagawa ka sa isang tao ng kabutihan, makikita ka pa rin ng...
tayo naman, wala naman, walang perfect na tao pa rin sinong tao.
Tingnan natin to, ha? Sa Book of Acts, chapter 28, yung last chapter.
Saan ba yan, Kuya Rod? 28?
Saan
naman yan?
Okay, tingnan natin yan. Sabing ganon, babasahin ko sa Tagalog. Kung gusto niyo, kayo magbasa.
Datapwat, every time marami sa inyo, kung ano ang iyong iniisip sa pagkatungkol sa sektang ito ay talastas namin, sa lahat ng mga dako ay laban dito sa mga salita.
Salita. Datapwat, every time marami sa inyo, kung ano ang iyong iniisip sa pagkatungkol
tungkol sa sektang ito, talastas namin sa lahat ng mga dako ay laban dito ang mga salitaan.
Okay. Salitaan. Parang parang nagkatuhan. Parang nagsatalo sa salitaan.
Of thee. What
we desire to hear of thee.
Concerning this sect,
we know that everywhere it is spoken against. Okay. And when they had appointed him a day, they came to him and lodging, and he expounded and testified the kingdom of God, the persuading men concerning Jesus, both out of the law of Moses and the prophets from morning until evening. Acts chapter 28:24. And some believed the things which were spoken, and some believed not. Okay? Nagsishare siya. Ang iba ayaw. Hindi tumatanggap. Okay? And at tapos ang ganon, and when they agreed not among themselves, at tatalo sila eh. Yung iba tumatanggap, yung iba tinatanggap. Okay? And then, and they agreed not among themselves, they departed. After that, Paul had spoken one word. Well, he spoke the Holy Ghost by Isaiah the prophet unto our fathers, and saying, go unto this people and say, hearing you shall hear, and shall not understand, and seeing you shall see, and not perceive. For the heart of this people is waxed gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes have their closed, lest, or otherwise, they should see with their eyes, and hear with their ears, and understand them with their heart, and should be converted, and I should heal them. Ang puntos doon ay sovereignty of God ulit. Nagturo siya. Nagkakaroon ng kaguluhan. Mayroong tumatanggap, mayroong tumatanggi. Pagkatapos, sumibat na. Anong sabi ni Paul?
Puntahan mo sila.
Okay? Yun ang binanggit ng Diyos kay Isaiah. Preach. Alam mo kung bakit? Yan ang utos ko sa iyo. Preach. Meron nga silang mata pero hindi sila makakita. Meron silang tenga pero hindi sila nakakarinig. And so. Di ba? Pero sinasabi ko sa iyo, magkakaroon lamang sila ng kaalaman, okay? And they will hear with their ears, and see with their eyes, and understand with their heart, and they will be converted and should be healed. So, yo, anong ibig sabihin nun? Makita mo yung salita dun, yun, nakita nyo?
Ay.
Yan ay prophecy sa Book of Isaiah, wala yung ay. Yan ay inulit lamang ni Paul dito sa Book of Acts, pagkat si Jesus Christ ay bumanggit niyan 2 beses. Inangkin ni Kristo ang prophecy ni Isaiah at sinabi niya, and I should heal them. Pinapakita doon ay mag-preach ka lang, ako nang bahala. Tinanggihan nila, hindi gumawa ang Diyos. Nakatama? May tumanggap, ibig sabihin, gumawa ang Diyos. Ang banal na Espiritu, gumawa. Sino nag-convert? Si Kristo. Prophecy ni Isaiah, binanggit ni Kristo, ginamit niya yung salitang ay, inaangkin niya. Ibig sabihin, ang kapangyarihan ng conversion ng tao ay makakita ay na kay Kristo, nasa Diyos. Ang kapangyarihan. Lumabas ka dyan, magsalita ka dyan, mag-preach ka ng gospel. Kung hindi ka pansinin, hindi gumagawa ang Diyos. Kung merong nagtumanggap, merong nagpansin, ang Diyos gumagawa. Nasa Philippines ka, hawak mo ang Biblia, pumasok ka sa isang lugar ng squatter, nagtakbuhan sila kasi may dala kang Biblia, yun ang nature ng tao. Hindi gumagawa ang Diyos. Mag-preach ka doon. Tumanggi lahat. Hindi gumagawa ang Diyos. Hindi gumagawa ang Holy Spirit. Pero, Madi-disappoint ka ba? Na-disappoint ba si Paul sa Book of Acts? Hindi. Ang ano sabi niya? Na-fulfill ang prophecy na Isaiah. Ang Diyos lang ang gagawa niyan. Pero it is my responsibility to preach.
Preach lang ng preach.
Preach lang ng preach. Ang Diyos ang gagawa niya. Ang Diyos ang tumatawag. Hindi ikaw. External calling ka lang. Nag-preach ka, nagsisigaw ka. Pero yung internal calling doon sa puso ng tagapakinig, ang Diyos ang gagawa doon sa pamagitan ng banal na Espiritu.
Kasi minsan, di ba, pag ganito sa Philippines experience ko, meron siyang tao na gusto talaga naming dalhin. Ayaw na ayaw talaga. Tapos nung nagsimula na kami, mag-Bible study, kantaan na, saka dumating, gulat kami. Oh, nandito to.
Di ba sabi ko sa Biblia, si Pablo nagtanim, no? Pero ang Diyos ang
ibang kamali. May nagtakani.
Ang Diyos ang nagpatubo.
Eh, iba naman yan. Halimbawa,
para yung pagtatanim yun, di ba?
Halimbawa, sa isang lugar, nagpa-Bible study ka dun, punta ka ng punta, hindi nagre-response. Diba? Pero nakapag-Bible study ka dun, hindi mo alam, gumawa pa lang Holy Spirit.
Yeah.
Naging mabagal lamang ang kanyang response. Di ba? Pagkatapos, lumipat ka ng lugar, nag-Bible study ka dun sa ibang lugar, mm-hmm. Yung binhi na natanim sa kanyang puso, ay hindi natin alam, dumalago pala. May dumating ngayon si Jose, galing sa ibang lugar.
Siya
nang Bible study. Siya nagtuloy.
Lumago
pa rin. Hindi pinansin ni Jose, lumipat na naman, umalis na naman siya. May dumating pastor.
Siya rin naman niya.
No? Saka sa nabigyan niya ng magandang tubig at namunga ng konti. Yeah. Ay, ba, doon siya nag-response. At nangyari ay nagpa-member pa ng church. Di ba? So, siya yung, iba yung nagtanim, iba yung nagpatubig, iba yung nanguha ng munga.
parang ganito lang ko yun.
Yeah?
Nasa Pilipinas tayo, marami tayo napapakinggang Word of God, iba-iba, mga iba-ibang television din doon na Christian station, may mga pastor na napapakinggan. Iba yung nakaranasan mo doon, galing din sa Canada, iba rin. So parang nakikita ko, iba yung gawa ng Lord doon, iba yung gawa niya dito.
Parang hindi lang yun, hindi gawa. Kasi pag gawa, sa lahat ng mundo, isa lang gumagawa, di
ba?
Way lang siguro, no?
Sabihin na, yung kanina, sabi niya na, iba'y nagtanim, iba yung umani, iba'y nagdilig, pero ang, ano talaga, yung kabuuan nun, no? Yung Romans 8:28, siya rin at siya rin pa rin. Ang punto ko, ito nga, na iba'y nagtanim, kasi ang tanim sa akin, classmate ko.
Nako talaga.
Nung sinara niya ako ng gospel, wala akong pakialam. Pero kinakabahan ako.
Pero naano mo yung pag-share niya?
Oo, kasi sumasama ako sa
bahay. Hindi niya alam na napagtaliman ng bilhin.
Oo. Tapos nung kapitbahay kasi namin, taga church siya, pag Tuesday may Bible study, inaaya niya ako. Pero noon, natandaan ko noon, Tuesday yun, 1988, Tuesday, February pa yun, February 9 a.m, pina-receive niya ako ng, yun nga, sabi niya, accept Lord Jesus and be received. Pero pagkakatanda ko nun, nag-repeat niya muna, kasi Bible study ka ba, kagaya nito yun, Tuesday ng gabi yun. Tuesday ng gabi, 1988, Tuesday ng gabi, 1988. Maliwanag yun, no? Tuesday. 1988. February. February yun, kasi alam ko, February. So, ngayon tanim.
9 a.m.
Classmate ko nagtanim. Ano sa akin, yung kapitbahay namin. Kasi kapitbahay namin.
Siya nagpatubig.
Tapos, yung kanya-kanya na kami buhay, siyempre, kanya-kanya na. Ngayon, nandito na ako sa Canada. Kaya na nagbibili ko kayo, nagpapatuloy. So, sinunod pa rin. Ay, ilang yung nilustrate ko. Maganda. Kumbaga, tama yung sinabi na iba ang nagtanim, iba yung nagpatubig, ipinagdilig. Pero yeah, ang paglago, hindi sa awa talaga ng Lord.
Ang ano yan, kung halimbawa ay nag-talsive kayo rito, hindi kayo nag-decide na mag-stay dito, balik kayo sa Philippines. Eh, pagbalik nyo doon, malalaman nyo kung anong church ang pupuntahan nyo.
Ano mag-ministry ang gagawin niya?
Ngayon nga, nag-iisip na nga ako kung anong church ang tututukan mo. Kasi pag-iisip
na sa pala, Iglesia ni Cristo, ano?
Mag-Eli Soriano na ako. Eli Soriano.
Pwede kayo, Eli Shaddai.
Eli Soriano na lang.
Hindi, pero nagsasabi sa kanan sa akin, wala raw siyang kilalang magaling na tagapagturo. Si Eli Soriano, sabi niya sa akin. Eli Soriano lang. Sabi niya sa kanya. Ano? Eli Soriano kasi, pero hindi magturo.
Okay. Ang ano niya, yung ginagawa ko rito ay Bible study. At the same time, pinipresent ko sa inyo ang paggamit ng e-sword.
Na magagamit mo naman sa Philippines.
Na pag-uwi nyo ng Philippines, dala-dala nyo yung laptop nyo. Makikita nyo, pag nagkayo ng Bible study, malaking gamit yan. Pwede nyo yung i-prepare ang study nyo sa pamagitan ng e-sword. Sa pamagitan ng e-sword. Pero not necessarily na daladala niyo yung laptop niyo, pagkatapos daladala niyo yung LCD niyo. Pupunta kayo sa squatter, baka na.
Tapos may tilong kamayo, kasi malaki ganyan.
Projector na lang, projector yeah, kaya.
Kung tapang nangyari sa'yo.
Oo, oh, magpupunta kayo sa squatter eh.
Ibigay mo sa akin yung squatter.
Cellphone nga, inaagaw eh.
Nakatago na
yun. Okay, tapusin na natin. Kung halimbawa eh, medyo nag-aanuhan na lang tayo ngayon. Closing prayer na lang niya, no? Ni Alan.
Yeah, closing na lang.
Let's pray. Ba't ako, bakit nire-record nyo? Okay, let us pray. Nakilang Diyos ang mabalang maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito na pabiligay sa amin. Salamat po sa Bible study, Panginoon, na ito binigay sa amin. Salamat po sa inyong pangunguna. At salamat po kay Kuya Rod na yun pong ginamit sa Bible study nito. Salamat po sa mga natutunan namin. Salamat po sa salitang repentance, Panginoon, po pinapaalala sa amin, Panginoon. At patuloy po, pangunahan niyo po kami, Panginoon, sa araw na ito. Pangunahan niyo po kami, Panginoon, sa mga gagawin namin sa mga nalalabing oras, Panginoon, sa araw na ito. Maging sa gawain mamaya, pangunahan niyo po si Pastor Ryan, Panginoon, sa kanyang pag-preach. At turuan niyo po, Panginoon, ang mga makikinig na maunawaan ng gusto, Panginoon, kanyang itinuturo. Patuloy po, Panginoon, na kami ay iyong pagpalain at patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga kasalanan namin na gagawa. Panginoon, ito po kami sa mga dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen.